Brothers and sisters, according to the
scriptures, diha sa kasulatan, ang liyahuna usa ka malingin nga bula nga katingalahan ang pagkahimo, nga maoy duha, nga may duha kabuburan, ang usa nagtudlo sa dalan nga agianan sa pamilya ni Lihay ngadto sa kamingawan. Kay balo ko nga nung si Lihay nahinganghag gayud pagkakita niya nini. Kay kana ang akong reaksyon pagkakita nako sa unit sa GPS nga nagtrabaho. Nagunahuna ako nga moderno kini nga himan nga katingalahan ang pagkahimo. Hinuhon sa paaging nga lisod tuhuan kining gamay ng himan sa akong cellphone makatudlo kun asa ko o kun asa ko gustong muadto. Alang namo ni Barbara ang GPS usa ka panalangin. Alang ni Barbara dili na ko pahunungon ug mangutana kun asa. And for me, it means og okay ra ko kun moingon dili na kinahanglan mangutana pa ni bisan kinsa kay balog yun ko kun asa ko muadto.
Now, brothers and sisters,
mga kaigsoonan, aduna kita himan nga mas talagsaon pa kaysa kinanindutan nga GPS, tanan nakasulay nga nawala sa ilang dalan. Pinaagi sa pag-aghat sa Espiritu Santo, luwas kitang makabalik sa saktong dalan. Ug ang maulaong sakripisyo sa manluluwas ang makapabalik kanato. Ang pagkawala mahitabo sa tibuok katilingban ug sa individual. Nagpuyo kita karon sa panahon nga daghan sa kalibutan nahisalaag, ilabi na kalabot sa mga hiyas ug mga prioridad sa atong pamilya. Usa ka gatos na katuig na si Presidente Joseph F. Smith milambigit sa kalipay direkta sa pamilya ug miawhag nato nga mo-focus niya na. Mingon siya, walay mahimong tinud-anay nga kalipay nga bulag ug layo gikan sa panimalay. Walay kalipay kon walay serbisyo ug walay serbisyo nga labing mahinungdanon kaysa niyanang unsay makausab sa panimalay ngadto sa usa ka balaanong institusyon ug maawhag ug magpreserbar sa kinabuhi sa pamilya. Ang panimalay mao ang nagkinahanglan ug kausaban. Ang atong panimalay ug pamilya ang nagkinahanglan ug kausapan. Kausaban niining nag-anam kadautan nga kalibutan. Makapakurat nga ehemplo ang nagtubo nga pagbaliwala sa kaminyoon dinhi sa Estados Unidos. Sayo niining tuiga, ang New York Times may report nga ang kadaghanon sa mga bata nga nataw sa wala maminyo nga mga babay, misaka. Sobra katunga sa gipanganak sa mga babaeng nag-edad, ubos sa 30, nahitabo gawas sa kaminyoon. Nasayod usab kita nga sa mga magtiayon sa Estados Unidos nga nagminyo. Hapit katunga ang nagdibosyo. Bisan ang nagpabiling minyo sagad na hisalaag kay gitugutan nga adunay makalda sa relasyon sa ilang pamilya. Makapabalaka usab ang nagkadako nga gintang sa dato og kabos ug sa naningkamot nga magpreserbar ang mga hiyas og pasalig sa pamilya og niadtong mihunong sa pagbuhat sa ingon. Base sa record, katong gamay raw edukasyon o gamay og kita ang saga dili magminyo og dili moadto sa simbahan og sagad malambigit sa krimen og mga anak nga dili minyo og ingon usab niini sa daghang bahin sa kalibutan. Sukwahi sa gituhuan sa daghan, ang kalambuan o edukasyon daw may kalabutan sa kalagmitan nga makabaton sa tradisyonal nga pamilya og hiyas. Ang tinuod nga pangutana mao ang kalabot sa hinungdan og epekto. Ang uban pang sektor sa katilingban mas lig-on og mga hiyas og mga pamilya tungod kay mas naedukar og malambuon sila o mas naedukar og malambuon sila tungod sa ilang mga hiyas og lig-ong mga pamilya. Niini nga simbahan, nasayod kita nga ang ulahi mao ang husto. Kung ang mga tao muhimo sa pamilya o relihiyosong mga pasalig sa mga baruganan sa Ebanghelyo, mas mumaayo sila sa espiritual o sa temporal usab. O siyempre, ang tibuok katilingban, maligon kung ang pamilya magkaligon. Ang mga pasalig sa pamilya o mga hiyas ang nagunang hinungdan. Happy tanan mao ang epekto. Kung ang magtiayon magminyo og maghimog mga pasalig sa usag-usa, taas ang ilang kahigayunan nga manindot ang panginabuhi. Kung ang mga anak na tao sa kaminyoon og dunay mama og papa, ang ilang kahigayunan sa kalampusan musulbong. Kung ang pamilya magtinabangay, ang kasilinganan o komunidad mulambo. Ang ekonomiya muuswag. Ang programa sa gobyerno sa pagtabang sa mga kabos, dili na kaayo kinahanglanon. Dili maayong balita nga ang pagkabungkag sa pamilya ang hinungdan sa daghang problema sa katilingban og ekonomiya. Ang maayong balita mao sama sa hinungdan og epekto. Kadtong mga problema masulbad kun ang hinungdan niini mausab. Ang pagkadili patas masulbad sa pagsunod sa saktong mga baruganan og mga hiyas. Mga kaigsuunan, ang labing importanteng hinungdan sa atong kinabuhi mao ang atong pamilya. Kung atong igahin ang atong kaugalingon niini nga hinungdan, mapalambo nato ang atong kinabuhi og isip katawhan og simbahan mahimong ihimplo og kahayag sa tanang tao sa yuta. Apan dili kini sayon sa kalibutan nga ang kasing-kasing nagtumong sa daghang direksyon og ang tibuok kalibutan padayong naglihok og nag-usab-usab sa paagi nga wala pa mahuna-huna sukad. Walay magpabilin og dugay. Ang mga estilo, mga kinaiya, mga uso, politikanhong kasakto, o bisan ang paglantaw sa sakto o sayop, nangausab. Sama sa gipanagna ni Propeta Isaias, ang sayop ginganlag sakto o ang sakto sayop. Ang espiritual nga panagsumpake nagkalapad, samtang ang dautan mas malinglahon og nagbira sa mga tao sama sa itom nga magnet, samtang ang kamatuoran og kahayag sa Ebanghelyo nag-agni sa matinuuron og mga buutan sa yuta nga nangita sa maayo. Tingali jutay lang kita, apan isip mga miyembro niini nga simbahan, kita makakabot niining nagkalapad nga gintang. Nasayod kita sa gahom sa Kristuhanong serbisyo nga naghiusa sa mga anak sa Diyos, bisan unsa pa ang ilang espiritual o ekonomikanhong kahimtang. Usa ka tuig na ang milabay ang unang kapanguluhan, mipaapil nato sa adlaw sa pagserbisyo nga nagsaulog sa 75 ka tuig sa programa sa welfare nga nagtabang sa mga tao nga mas dili magsalig. Minilyon nga oras ang gihatag sa atong mga miyembro sa tibuok kalibutan. Ang simbahan dangpanan sa baluron nga dagat. Angkla sa naglilo nga katubigan sa kausaban og panagsumpaki og kahayag sa nagmahal og nagtinguha sa pagkamataro. Ang Ginoo migamit niining simbahan isip himan sa pagdala sa iyang mga anak sa tibuok kalibutan paingon sa proteksyon sa iyang ebanghelyo. Ang espiritu ni Elijah nga walay utlanan, dako nga gahom sa mga katuyuan sa Ginoo, alang sa mahangturong padulngan sa iyang mga anak. Sa mga pulong ni Malakias, ang Espiritu Santo mupabalik sa kasing-kasing sa mga amahan, ngadto sa mga bata, o ang kasing-kasing sa mga bata, ngadto sa ilang mga amahan. Ang simbahan, ihimplo sa pagbalik sa kasing-kasing o paagi sa kaayuhan sa kalibutan. Sa mga miyembro sa simbahan nga nagminyo sa templo o kanunay nagsimba madomingo, ubos ang gidaghanon sa diborsyo kaysa nianang sa kalibutan. O ang mga pamilya nagpabiling suod o kanunay nagsultihanay, ang kahimsog sa atong pamilya mas maayo o mas taas kita o kinabuhi kaysa uban. Mas daghan kitag natabang nga pinansyal ug daghang serbisyo sa nanginahanglan ug mas nagtinguha kita ug mas taas ang edukasyon. Gisulti ko kini dili sa pagpanghambog apan sa pagpamatuod nga ang kinabuhi mas nindot ug mas malipayon kun ang focus mao ang pamilya ug ang mga pamilya musunod sa kahayag sa Ebanghelyo ni Kristo. Unsay atong mahimo aron malikayan ang pagkawala? Una, akong isugyot nga kita maghimo og prioridad. Ipaubos og isuporta ang tanan nga inyong gibuhat gawa sa balay sa kalihukan sulod sa inyong balay. Hinumdumi ang tambag ni Presidente Harold B. Lee nga ang labing importanteng buhat nga inyong buhaton mao ang anaa sulod sa inyong mga panimalay. Ug si Presidente David O. Mackay nga walay paglubad, nga walay laing kalampusan nga makabugti sa kapakyasan sa panimalay. Hanaya ang inyong kinabuhi sa pagahin og oras sa pag-ampo ug sa kasulatan ug kalihukan sa pamilya. Hatagi ang inyong mga anak og responsibilidad sa panimalay nga magtudlo nila sa pagtrabaho. Tudloi sila nga ang pagsunod sa Ebanghelyo moprotekta nila sa kahugaw, kalaw-ay ug kapinta sa internet, media o mga video game. Dili sila mawala ug maandam sila sa pagdala og responsibilidad kung kiniisalig kanila. Ikaduha, kita kinahanglang mohimo sa mga butang sa husto nga hanay. Kaminyoon una og dayon pamilya. Daghan sa kalibutan ang nakalimot sa natural nga hanay sa mga butang ug naghunahuna nga makausab o makatuis sila niini. Wag tanga ang inyong kahadlok gamit ang pagtuo. Salig sa gahom sa Diyos sa pagiya ninyo. Kamo dili paminyo, hatagi gayod og pagtagad ang pagpangita sa inyong mahangturong kapikas. Batanong mga lalaki, hinumdumi ang laeng gisulti ni Presidente Joseph F. Smith. Ang dili magminyo, nagdala ngadto sa taphaw nga hunahuna sa ideya nga kini kahimutan tungod kay nagdala kini diha niini o gamay nga responsibilidad. Ang dakong sayop anaa sa batan-ong mga lalaki, ang kakulang sa pagpugong nagpalayo nila sa katungdanan o responsibilidad. Ang ilang mga sister ang mga biktima, o magminyo kung gusto nila, o malipayong mudawat sa responsibilidad sa kinabuhi sa pamilya. Og sa batanong mga babae, mudugang ko nga dili usab ninyo ibaliwala kining responsibilidad. Walay trabaho nga makatagbaw sama sa pagmatuto og pamilya. Kon moabot na kamo sa akong edad, mas masabtan ninyo kini. Ikatulo, mga bana og mga asawa, kamo kinahanglan nga magkatugbang sa inyong kaminyoon. Basaha kanunay og sabta ang pamahayag kabahin sa pamilya og sunda kini. Likayi ang dili matarong nga pagmando bisan unsa nga matang. Walay tag-iya og kapikas o atong mga anak. Ang Diyos ang amahan natong tanan ang umihatag nato sa atong pamilya nga kaniadto iya halang aron matabangan kita nga mahisama kaniya. Isip iyang mga anak, kinahanglan mahibaluan nato sa panimalay ang paghigugma sa Dios ug nga makapangayo kita kaniya og tabang. tanan minyo o dili magmalipayon og musuporta sa bisan unsa pa ang inyong pamilya. O katapusan, gamita ang mga kapanguhaan sa pamilya sa simbahan sa pagpadako sa mga anak, ang mga pamilya makapangayo og tabang sa ward. Suportahi og pakig-alayon sa mga leader sa priesthood og auxiliary og pahimusli ang mga programa sa simbahan alang sa kabatanunan og pamilya. Hinumdumi ang mga pulong ni Presidente Lee nga ang simbahan ang damba sa atong pagtukod og mahangturong mga pamilya. Karon kung tungod sa bisan unsang rason, kamo o ang pamilya na wala, naan kinahanglan ninyong gamiton ang pagtulunan sa manluluwas sa Lucas Kapitulo 15. Aron isakto ang inyong padulngan, ang manluluwas naghisgot sa paningkamot sa magbalantay sa pagpangita sa nawalang karnero, sa babayi nga nangita sa nawalang salapi, ug sa mahinangpong pagdawat sa mausikong anak nga mipauli. Ngadto, nganong gitudlo ni Hesus kini nga mga sambingay, gusto niya nga masayod kita nga walay mawala nga dili makakaplag pag-usab sa atong dalan, pinaagi sa iyang pag-ula o mga pagtulunan. Sa inyong pagsunod sa Ebanghelyo o doktrina ni Kristo, ang Espiritu Santo mugiya ninyo o sa inyong pamilya. Makabaton ka mog espirituhanong GPS nga musulti ninyo kung asa na kamo o asa kamo padulong. Ako musaksi nga ang nabanhaw manunubos sa katawhan na higugma natong tanan. Og misaad nga kung musunod kita kaniya, dadon kita nga luwas balik sa atong langit nung amahan. Diin ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.